Uylanish arafasida yurgan do'stimiz bundan bir oy oldin avtohalokatga uchradi va majruh bo'lib qoldi. Taqdirning oldida barchamiz ojizmiz. Hozirgi qo'shig'imizni shu inson nomidan uni sevgilisiga bag'ishlab aytdik.
Mustafa.net
Mustafa.net.